Mende, erdi, mendi eta herri artean gidari. Ramon Olasagasti. Aralarko maioen ospelean balerdi, soia bizkargaina aldaon, txutxurre eta beste mendi batzuen besoetan hainbat herriska eta baserri bizi dira haiek ere maioen gorput. Gaintza, intza, azkarate, errazkin. Maioen itzalari loturik iraganda araiz baiarako herri haien bizimodua mendez mende, hango larreetan bazkatu dira artaldeak, hango basoetatik atera da baserriak eraikitzeko zura eta sutarako egurra. Mendi haietan behera jausten diren iturburuetatik iristen da ura etxeetara, eta erroitza haietan zaildu hango bizilagunen izaera. Mendiak eta herriak biak bat izan dira araitzen ere. Aspaldian araizko gaintzan bizi da Felipe Uriarte, Pasai Donibane, Gipuzkoa, 1944. Duela 50 urte pasatxo 1974an, tximist espedizio gogoangarrian Everesten lehen aldiz izan zenean jabetu zen Uriarte txomoluma handiaren altzoan ere bazirela herriak bizizela jendea. Ordurako mendian zaildua zen, ordurako irakurria zen Gaston Rebuffat gidariaren Etoileset tempetes izarrak eta enbatak liburu mitikoa ere. Eta iruditu zitzaidan oso bizitza poetikoa zela mendi gidariena. Euskal Herrian artean etzegoen alakorik. Hala, Everestetik bueltan, 1976an mendiak eta herriak sortzea erabaki nuen. Garbi ikusi nuen nire tokia mendian zegoela oroitu du Uriartek 50 urteren buruan balerdiribea. Eguzkia balerdiren eta hartu biren bizkarrean ostentzen ari den orduan elkartu dira gaintzan bertan 8 lagun erreportaje honen aitzakian eta afari merienda oparo baten bueltan. Felipe Uriarte bera eta Garo Azkue, 1980 Donostia, mendiak eta herriakeko gidariak, eta haien eskutik mendian asko ibilitako sei mendizale Irene Sarrionandia, Zornotza, Bizkaia, 1948 Josean Rodriguez, Bilbo, 1950 Ainhoa Petralanda, Zornotza, 1972 Edu Larreina, Mutriku. 1975 Imanol Soroa, Donostia, 1980 eta Aitor Sarriegi, Beasain, 1976. Pirinioetako hasierako zeharkaldi haien egitaraua eta argazkiak. Mendiak eta herriak. Irene Sarrionandiak eta Josean Rodriguezek gogoan dute mendiak eta herriakekin, Feliperekin berarekin, Pirinioetan eginiko lehen zeharkaldi ura. Izango dira 45 urte. Guk orduan Pirinioak ezken nituen ezagutzen. Autorik ezken eukan. Angel Orus Aterpetik 45 eguneko zeharkaldia izan zen. Oroitzapen oso onak ditut ekarri du gogora Sarrionandiak. Motxilaren astuna ere gogoan du Rodriguezek. Dena gainean generaman janari guztia, butano bonbona. Pirinioetako zeharkaldi haiek izan ziren mendiak eta herriaken aurrenetako irteerak Julio Villar eta Felipe Uriarte gidari zirela. Astebeteko irteerak izaten ziren. Pirinio gogorrak. Juliok eta biok 8 aste egiten genituen jo eta zu talde batekin larun batean bukatu eta igande gauean urrengoa hartu. Bi baldintza izaten ziren zeharkaldi haietan, aterpeetan ezin genuen lo egin eta bizkarrean eraman behar genuen astea pasatzeko behar genuen guztia, sokak, materiala, janaria, lozakua, aldatzeko arropa. Irteera haietan errotu zen nolabait mendiak eta herriaken arima, baliabide gutxirekin mendizaletasuna alik eta garbiena egitea mendiari lotuta. Julio Villar, Xavier Erro, Martin Zabaleta. Uriarte eta Villar hasi ziren lehen irteera haiek gidatzen eta 1980an Xavier Erro eta Martin Zabaleta batu zitzaizkien. Juliok eta biok 13 urte egin genituen elkarrekin Pirinioetan zeharkaldiak gidatzen. 1981 urtean, berriz, Everesteko nire 3. saiakeraren ondoren adiskidetasun handia egin nuen Zulurekin Jose Luis Zuloaga. Zulu Txamonixen bizi zen garai hartan eta Alpeetara jauzia egiteko garaia zela pentsatu nuen. Azken batean, Alpeak dira mendigidarion eskola eta trebaleku onena. Akonkaguara 1969an eginiko lehen irteretako bat. Mendiak eta herriak. Kanpoko lehen bidaia Peruko Bilkabamba mendigunera eginiko trekin espedizioa izan zen 1977an. Gogoan du Uriartek hilabete osoa hegaldiak eta den dena barne 80.000 pezeta zela pertsonako 500 euro inguru. 1977 urte hartan gidatu zuten Akonkaguako lehen igoera ere. 8 lagun joan ginen Manu Iurrita, Joseba Egibar, Paco Pou, Eneko eta Ikerren aita, Fede Kolomina. Gerora, Xabierrek Akonkaguako 27 igoera gidatu zituen, nik 20 Iñaki Zuzak beste 45. Akonkagua izan da gure ikurretako bat. Garo Azkue jaio gabe zegoen artean, mendiak eta herriak lehen zeharkaldi eta bidaia haiekin hasi zenean. Jaio aurretik hasi zen Garo bera ere mendian amaren sabelean. Gerora hemen gaintzan bertan, gurasoek borda bat konpondu zuten justu hor parean. Eta bertatik bertara noiz behinka bisitatzen genuen Felipe ni oso txikia nintzela. Duela gutxi gurasoek kontatu zidaten 3 urte nituela eskiatzen ibili nintzela Salardun, Katalunia, haiekin, Feliperekin eta Ramon berarekin. Lanbidea ere pixkanaka haiek erakutsi zidaten. Felipek, Iñaki Zuzak, Leo San Sebastianek, Luis Angel Royo Gorrik 2015 dagoi mendiko gidaria Garo Azkue eta mendiak eta herriaken arima horren oinordekoa nolabait. Pirinioetan, Alpeetan, Andeetan, Karakorumen, Himalaian, Mundu Zabalean, ezin konta ahala irtera, bidaia eta espedizio egin ditu 50 urteotan mendiak eta herriakek. Ezin konta ahala izan dira urteotan guztiotan haiekin mendian ibilitakoak. Eta ibili horietan ere gidari asko aritu dira modu jarraituan lanean, aurrez aipatutako ez gain, Julen Reketa, Igor Lasa, Ogei Aranbarri Gorrixa, Karmel Leizaola. Peruko Huaskaran mendira 1977an joan zen taldea. Mendiak eta herriak. Ainhoa Petralanda eta Edu Larreina aspalditik dira mendizaleak, baina duela 5 urte, pauso bat aurrera emateko asmoz, alpinismoko ikastaro bat egin zuten Julen Reketarekin. Eta hurrena, Espigueteko ipar-ekialdeko korridorea eskalatu zuten. Eta hurrena, Monte Rosako goi ibilia edo espageti tour egin zuten Garo Azkuerekin. Eta urratsari urrats aurten Boliviara doaz. Alpamaio txikia, Illimani, Joaña Potosi horietara igotzea da asmoa azaldu dute. Konfiantza, segurtasuna. Boliviari buruz hizketan begiak pizten zaizkie Petralanda eta Larreinari. Eta Alatxu Aitor Sarriegi bertsolariari ere aurtengo neguan Lofofen uarteetan Norvegia mendiko eskia egiten igarotako astea gogora ekartzean. Mendiak eta herriakekin mendiko eskiko irteerak egin izan ditu batez ere Sarriegik. Carros de Foc silureta zeharkaldia aurten Lofoten. Felipe Uriarterekin ere ibilia da Nepalen euskara xerpera hiztegia lantzeko egitasmoan laguntzen eta solasaldian sarria aipatu den hitza ekarri du. Konfiantza, gidariak ematen duen konfiantza, babesa eta segurtasuna. Imanol Soroak adibidez konfiantza itxua du Garorekin. Berak ondo daki zer gustatzen zaidan, nola dabilen eta horren arabera edo baldintzen arabera aukeratzen du mendiura, ertzura, korridoreura. Eta beti gordetzen du ezustekoren bat. Garori esker, sekulako parajeak ezagutu ditut eta inoiz imaginatuko nukeen jarduerak egin ditut. Mendian ibilitakoa naiz, baina jende gehiena ibiltzen den lekuetan eta Garorekin noanean, konturatzen naiz zer gutxi ezagutzen ditudan Pirinioak. Alpeak, Ainhoa Petralandak eta Edu Larreinak ere beste lasaitasun batekin joaten direla adierazi dute. Bera arduratzen da iragarpenez, bideaz eta guk gozatu egiten dugu. Bestela, gure kabuz agian toki txarretan edo egoera zailetan sartuko ginatekeen eta guk mendira gozatzera joan nahi dugu. Irene Sarrionandiak eta Josean Rodriguezek ere asko estimatzen dute gidarien lana. Iaz, esaterako, Zerbinora igo ziren Garo Azkuerekin eta aspaldiko ames bat bete zuten. Akonkagua, Zerbino, hainbat menditara igo gara mendiak eta herriaki esker. Zerbinon, esaterako, Irenek eta biok bakarrik ezingo genukeen. Ez daukagu horretarako adinako teknikarik, baina gidariarekin, bai ahal izan genuen adierazi du Rodriguezek pozik. Eta ikaragarri ondo igo zineten gainera erantzun dio ondotik Azkuek poz berarekin. Besteen poza baita gidariaren poz handiena. Jendeari ametsak eta ilusioak betetzen laguntzea. Eta sarriegik inoiz Felipe Uriarteri entzundakoa ekarri du arira. Gailurrak oparitzea ez alda hori zuen lana? Mendi gailur hartan egindako bibaka, pic.aulon magaleko etxola trauskil hartan igarotako gauak gorputzeko hotza astintzeko piztutako suaren txingarretan erretako saltxitzen aho zaporea. Izerdiaren eta kearen arteko lurrin berezi hori oroitzapen horiek dira eguneroko bizitzarako erregai. Urtean zehar sarri berreskuratzen ditut mendian bizitako une bizi horiek eta bestelako animo eta poztasun bat ematen didate egunerokoan nabarmendu du soroak. Bezeroekin Alpeetako Ekrins mendigunean zineastez zeharkaldian. Garo Azkue. Hori da mendiak eta herriaken 50 urteotan metatutako kapitala. Gailurrak, bibakak eta sutondoak, tarteka aserrealdiren bat, bizitzan bezala mendian ere izaten baitira horrelakoak. Gidari bezero harremanaz gaindi lagunarte zabalak eta adiskidetasun estuak. Errei zabaletik eta ohiko lekuetatik kanpoko irteerak eskaintzeko egindako ahaleginaren emaitza. Horrela nabarmendu du Azkuek. Eskola hori eduki dut nik gurasoen aldetik eta nire aurreko gidarien aldetik eta jendea gidatzen dudanean ere beti bilatzen dut hori, leku maiztuetatik ateratzea inguru lasaiak bilatzea aldian behin bibaken bat egitea. Uste dut horrelakoetan denok gozatzen dugula gehiago. Bai euskarari saria. Hasi zirenean duela 50 urte dena zailagoa zen eta errazagoa aldi berean. Gaintzan, telefono bakarra zegoen, etzegoen internetik noski eta bidaiak eta irteerak kudeatzea etzen gaur egun bezain erraza. Nepalera joateko, adibidez, Tolosara jaisten nintzen eta handik fax bidez lotzen nuen guztia Penbatxerin lagunarekin oroitu du Uriartek. Hasiera hartan, ordea, aitzindariak izan ziren neurrian etzegoen beste agentziarik inguruan eta alde horretatik samurragoa zen dena. Gaur egun, berriz internet, wikilok, Instagram eta abar asko aldatu da haien lana. Alde batera, kudeak eta erraztu egin da, baina bestera honetatik bizia ahal izateko burdindegi bat antolatu behar duzu denetarik eskaintzeko. Bombilak, entxufeak, mila gauza adierazi dute Uriartek eta Azkuek. Garai batean, urteko eskaintza bat antolatu eta jendeak baterako edo besterako izena ematen zuen. Orain banakoak etortzen zaizkizu mendi jakin bat edo jarduera jakin bat eskatzen dutenak eta zailagoa da taldeak egitea azaldu du Uriartek. Eta gero eta gehiago kudeak eta lana egitea eskatzen digute, adibidez, Banoiseko itzulia egiteko ibilbidea prestatzea, trakak bidaltzea, aterpeak lotzea. Gidari gabe joaten dira, baina dena guk antolatuta. Duela 16 urte beste proiektu bat jarri zuten martxan mendiak, herriak eta euskara uztartzeko asmoz. Oxigenoa euskarari. Araban hasi ginen. 16 irteera egiten ditugun eska mutikoekin mendiaz gozatzeko eta aldi berean eskolaz kanpo ere euskaraz aritzeko azaldu du Azkuek. 2018an berriz espedizio bat antolatu zuten Nepalera. Euskal Herri osoko 12 gaztek eta Nepalgo bertako beste 10 Sherpa gaztek osatu zuten taldea. 2600-tara igo ziren eta hizkuntza bakoitzeko hitzak jaso eta trukatu zituzten 601 hizguztira. Uraxe izan zen euskara xerpera hiztegiaren ernamuina, gerora Uriartek eta Sarriegik ura bultzatu eta lantzeko. Espero dugu aurten argitaratuko dela liburu formatuan 50. urteurrena ospatzeko adierazi du Uriartek. Ez da tresna txarra hiztegi bat hizkuntzak lotzeko, mendiak eta herriak lotzen jarraitzeko. Trenkatze horretan egindako lanaren adierazle, bai euskarari elkarteak emandako sarietako bat jasoko du gaur mendiak eta herriakek.